Björn Sveinsson í Pósisgrúpp. Hann fannst í sumarhúsinu. Þú tekur þetta.
Hvar er þetta?
Snæfellsnesi.
Það er sko mjög flókið mál. Það er sem sagt lögmenn og bankamenn sem eru viðrinir heningaþvætti.
Við erum ekki enda búin að finna neitt sem passa við þennan skurð.
Hvað ertu búin að vera lengi í rannsóknardeildinni núna, Greta?
Tvo mánuði.
Tvo mánuði.
Það eru tvær byssur skráðar á þig. Ég er að fá þær.
Hvernig af þessu notu síðast?
Skaut minkræfil hérna með hennum daginn.
Má ég taka þetta með mér?
Ég skítrætt við allt saman.
Ertu að saka mig um að hafa látið myrða, Björn? Hún sleppur ekki því, fyrir ég geng hérna út, fattar þau?
Fara helvítis, ruglaðu þetta mál!
Helvítis, helvítis, helvítis.